O'zbekiston prezidentini Xitoyga tashrifi arafasida Toshkent va Pekin o'rtasidagi rasmiy uchrashuvlar bir qadar muntazamlashish bilan kuzatildi. Toshkentga Xitoy rahbarining maxsus vakili, Xitoy inson huquqlari jamiyati, Xitoy xalq armiyasi rasmiylaridan iborat delegatsiyalar kelib ketishdi. Bu uchrashuvlar natijasi o'laroq rasmiy Toshkent Xitoyni Tayvan, Tibet va Sinzan Uyg'ur avtonomiyasi bo'yicha tutgan pozitsiyasini to'la qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. O'zbekiston Xitoyni asosiy iqtisodiy hamkorlardan biri sifatida ko'radi. Xitoyni O'zbekiston iqtisodiga o'tkazayotgan sarmoyasi yildan yilga oshib bormoqda. O'tgan yili bu ko'rsatkich 4 milliard dollardan oshgan. O'zbekistonning energetik zaxira bozori ham o'tgan yildan Xitoy hisobiga kengaydi. Markaziy Osiyodan Xitoy tomonga yotqizilgan quvurlar energetik zaxiralar eksportini ilk muqobil yo'nalish sifatida baholandi. Tomonlar o'rtasida strategik hamkorlikning kuchayishi Xitoy ekspansiyasi nisbatan cheklangan O'zbekistonda ham bu imkoniyatlarni bir qadar kengaytirishi mumkin. So'nggi yillarda Xitoyni turli yo'nalishdagi hamkorliklar bois mintaqaga tobora jipsroq kirib kelayotgani tashvish ham uyg'otadi.
Markaziy Osiyo davlatlarini yalnız iqtisodiy jihatdan emas, demak territoriyalik jihatdan ham asta-asta uyaga singib kiryapti. Qozog'iston bir qism yadrini badi, hatto o'zining bir qism oppozitsiyalarining qarshi turishi qaramay, Tojikiston yabadi, Qirg'iziston yabadi, ya'ni Xitoy hukumatining bu O'rta Osiyo rayonlaridan, davlatlaridan tuproq talabi bor. Bu bir qism yalani meningki deb qotdi. Bu bir kengayuvchilikning alomati. Şununla bir yerde hazır hakimiyetinin beşindeki bu devlet rehberleri yani her nesne bir iş mümkün ama toprak ne yani kanki min yıldın bir an ecdatlarının kaldırı bilen vatan tükkegen bir toprak ne halkının iradesi hılap Hıtay hükümetindeki bir yetişin yüzü bu uçkaçlar bir hıyanet. Bunun hesap kitabını kelecekteki evlatla soraydıgan yap ama o vaktin yüzde bir gün Hıtay'a bu topraklarını bir vatken dinkin Bu kelecekte bir problem bulup kinki evlatla otursa da ciddi bir tokunuşlarda sebep olup geldi. Bu kinki evlatla miras olup kaldıran bir hadise.
Dedi Jahon Uyghurlar Kongresi boş kotibi Tolqin İsa. O'zbekiston va Xitoy hamkorligini strategik sheriklikka ko'tarish inson huquqlari bo'yicha rasman fikrlar almashinuvi bilan kuzatilgan bo'lsa-da, tomonlarning bu boradagi hamkorligi faqat rejimlar manfaatiga mos tushishi ta'kidlanadi. Xitoy O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatga befarq. O'zbekiston esa Uyg'urlar muammosida Xitoy pozitsiyasini to'liq qo'llash bilan birga mamlakatdagi ko'p sonli Uyg'urlar faoliyatini keskin nazoratga olgan. Xalqaro jamoatchilikdagi e'tirozlarga qaramasdan Xitoy tomonidan ayirmachilikda ayblanayotgan Uyg'ur faollarini deportatsiya qilishda ishtiyoq ko'rsatib keladi. Pekinda navbatdagi sammit o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida mintaqa davlatlari terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashda birikishgan. Tashkilotni terrorizmga qarshi kurashuvchi mintaqaviy markazi Toshkentda joylashgan. So'nggi paytda markaz tomonidan internet nazoratini kuchaytirish bo'yicha ko'tarilgan tashabbuslar qator noroziliklarga ham sabab bo'ldi.
Shanghay tashkilotidagi hamkorlari Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya, Tojikiston va hammasi birgalikda bu kurashni davom ettirishlari internetga qarshi albatta yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Ya'ni Xitoy azaldan o'sha internet dushmani bo'lib kelgan to'siqlar qo'yilishi. Agar bular integratsiyalansa, masalan, internet mana bu ochiq maydon shaffoflikka qarshi kurash olib boradigan bo'lsa, ya'ni terrorizmga va ekstremizmga qarshi kurash g'oyasi ostida. Bu yerda ochiqdan ochiq aytilyapti to'siqlar qo'yish haqida internet saytlariga. Shusiz ham ko'p saytlar to'siqlar ostida ochiladi, ko'p saytlarga to'siqlar qo'yilgan va ochilmaydi O'zbekistonda. Proxy serverlar bilan ham murakkab ahvol yuzaga kelgan. Agar bular yanada integratsiyalangan bo'lsa, bu borada hamkorlikni yo'lga qo'yishsa, jiddiy nimalar to'sqinliklar kelib chiqishi mumkin shaffof axborot tizimiga.
Dedi jurnalist Qudrat Bobojon. Shanghay hamkorlik tashkiloti Xitoy, Rossiya va mintaqa davlatlaridan tarkib topgan. O'tgan yil 10 yilligini nishonlagan tashkilot o'z missiyasini global tahdidlarga qarshi kurashda ko'radi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga yangi a'zolar qabul qilish masalasi ham anchadan buyon muhokamada. Tashkilotni so'nggi paytda Xitoy va Rossiya yetakchiligidagi siyosiy blokka aylanayotgani ta'kidlanadi. Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.